Jeg har lige haft ferie. Hvor mange herinde har ferie, synes du? Ja, nogen har. Godt for jer. Det har været godt at have ferie. Hjemme hos os så er det sådan, at vi tit har mange planer for, hvad vi skal nå, når vi har ferie. Og vi når aldrig halvdelen af det. Og så kan man blive lidt frustreret over det. Men man kan også glæde sig over det, man har nået. Og jeg vil lige bare gerne dele en glæde med jer over noget, jeg har nået. Som ligesom er noget, der har ligget foran mig et stykke tid, og jeg har gået lidt omkring det, og set, hvordan griber jeg lige den her opgave an. Og det var at fælde et træ i min forhave. Og vi har haft storm 2 gange sidste år, og så bliver man så lidt bekymret, hvis man har et gammelt træ. Og der var et andet træ, det var heldigvis ikke så stort, der væltede om i vores have. Og jeg havde sådan et kæmpestort træ, som jeg fik en professionel til at komme og fælde, fordi at det truede både vores eget hus og flere af vores naboer, hvis det gik galt. Så det skal man ikke rose ud i. Men det her birketræ, det tænkte jeg, det kan jeg godt klare. Og det kunne jeg. Ja. Og jeg kan også sige, at urmanden kom lidt op i mig, fordi jeg havde kæmpet med det træ en hel dag. Og den havde sådan en krone, sådan en træ, og den var jeg nødt til at save ned sådan bid for bid med en fugtsvans, fordi jeg var bange for at tage en motorsav med op i 40 meters højde, eller hvor højt nu var. Meget højt i hvert fald. Så det er lidt smertefuldt at synge lovsang for mig i dag, hvad jeg så også afslører. Men til sidst, så fik vi den væltet, og Pelle, han hjalp mig med at hive i det, og så væltede det ned, og hoppede op på det, og udbrød et brøl. Ja, det har egentlig ikke rigtig noget med det, jeg skal sige at gøre. Jeg havde bare lyst til lige at starte med det. Lad os lige bede sammen, før vi læser teksten til i dag. Gud, tak fordi, at vi kan samles, tilbe dig og høre fra dig frit her i Danmark. Og vores tanker går til de forfulgte kristne, som ikke kan det uden at risikere liv og lemmer. Tak fordi, at vi har den frihed her. Og vi beder dig bare om, at du vil komme og tale til os og lukke dit ord op for os nu. At vi må få det med os hver især, som vi har brug for dig i dag. Amen. Vi skal læse fra Matthæus evangeliet, kapitel 25. Vers 14-30, som vist nok er den sidste lignelse, Jesus fortæller i Matthæus evangeliet, ja, inden han blev korsfæstet. Og det handler om, Jesus han har været snakket med dem om, at det der skal ske, og at han skal gå bort, og så skal han komme tilbage igen. Og vi har lige haft et kapitel, der handler om de sidste tider og Jesu genkomst og så videre. Så det er ligesom konteksten for det, vi skal høre, Jesus han siger til sine disciple. Han siger sådan her. Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent. Og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Vi som bor her i den her by, vi bor i en studieby. Og jeg ved, at rigtig mange af jer, der sidder her, er studerende. Og det har jo lige været januar måned, og i januar måned, så går studerende ind i sådan en anden form for liv, hvor de lever, og forbereder sig til at gå til eksamen. Og der er mange mennesker, der har den her opfattelse af kristendommen, at det faktisk er lidt ligesom en eksamen. At man bruger sit liv på helst at gøre så mange gode ting som muligt, og gøre sådan, som Gud han vil have, man skal gøre, sådan at man til sidst bagefter, når der bliver gjort regnskab, kan ligesom veje det dårlige op imod det gode, og så skulle det helst gerne være overvægt til den gode side. Sådan en slags eksamensreligion. Sådan der er rigtig mange mennesker, der forstår kristendommen. Og der er faktisk noget ved den her lignelse, synes jeg, som ligger meget, meget tæt op af lige præcis den forståelse. Det er ligesom en eksamen, hvor man kan dumpe eller bestå, alt efter hvor godt man klarer det. Og derfor så er det også vigtigt, når vi læser sådan en lignelse som den her, at huske på alt det andet, som Jesus han sagde og gjorde, som i virkeligheden modsiger lige præcis den forståelse af, hvad kristendom er. Jesus han går gang på gang op med farisæernes måde at forstå deres forhold til Gud på, nemlig som sådan en måde, hvor de kan få det til at veje det gode og det dårlige til at veje op mod hinanden, og så kan de bestå, hvis de overholder de her bud, så kan de bestå på dommens dag og være retfærdige. Og Jesus han går rundt og kalder uretfærdige mennesker til ham, til mennesker, som er dumpet i livet. De er simpelthen dumpet, og det ved de godt selv. Og Jesus han siger, kom og følg mig. Og vi ser, hvordan det går med Jesus. Han går frivilligt op på korset og hænger og dør der for at frelse alle os mennesker, som dumper i livets eksamen. Det er det, Bibelen handler om. Det er det, kristendom handler om. Men hvad handler den her lignelse så om? Lignelsen handler om, som man læser den, at være forvaltere. At være forvaltere, der investerer det, som de er blevet betroet. Vi er alle sammen blevet betroet noget, som vi skal forvalte. Og forvalte, det betyder blandt andet at investere. At investere noget af det, man har fået givet. At give det væk for at få noget mere tilbage. At investere efter bedste evne. At investere ansvarligt. Og at investere frimodigt. Som skabte mennesker, så har Gud betroet os vores liv. Han har betroet os vores penge, vores tid, vores jordiske besiddelser, vores evner, vores fysiske og mentale formål. Alle vores ressourcer, hele vores liv, det er noget, som Gud han har betroet os at forvalte, som vi skal investere. Og som kristne og disciple af Jesus, så er vi blevet betroet evangeliet. Evangeliet om, at Gud han vil være sammen med mennesker, og at han har banet vejen på korset, så at vi kan være sammen med ham. Det er vi blevet betroet. Vi er blevet betroet forsoningen. Gud har forsonet sig med os, og vi er blevet betroet forsoningens gave, så vi kan investere og bringe forsoning imellem andre mennesker. Forsoning imellem os selv og andre. Vi er blevet betroet vores eget vidnesbyrd om, hvad Gud han har gjort i vores liv, som vi kan investere i andre mennesker, som vi kan fortælle om, som vi skal forvalte. Vi er blevet betroet vores nådegaver. Vi er blevet betroet Helligånden. Vi er blevet betroet Guds rige. Når jeg går ind i et hus, så har jeg Guds rige med mig, fordi Gud han har betroet mig sit rige. Sådan er det at være disciple af Jesus. Så bliver man betroet Guds rige, og tanken er, at man skal dele det og investere det. Og vi er blevet betroet Guds kærlighed. Den kærlighed, som vi selv bliver mødt af, den er vi blevet betroet at dele ud af og investere i andre. Vi er, ligesom tjenerne i den her lignelse, betroede forvaltere. Det er jo alt sammen meget godt. Men lignelsen, den italesætter også et problem ved at være forvalter. At være skabt til at forvalte, eller have fået evangeliet betroet som kristen, er ikke nødvendigvis lige med, at vi faktisk lever et liv, der bærer frugt, producerer mere liv, producerer mere glæde, mere omvendelse, mere forsoning. Det er ikke nødvendigvis sådan, at det bare er sådan, det sker. Og Jesus, han taler altså i den her lignelse til sine disciple, til folk, der følger efter ham, til os, som er disciple af ham. Vi er under direkte tiltale, når vi læser den her lignelse. Vi kan ikke bare sige, der fik farisæerne tørt på endnu en gang af Jesus. Det er ikke farisæerne, han taler til, det er os. Jeg har en påstand, og det er, at ingen af os har lyst til ikke at bære frugt i vores liv. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at leve et liv, der ikke bærer frugt. Det kan godt være, at vi kan have en vis modvilje mod at arbejde, når det kommer til stykket. Men dybest set, nogen nikker, dybest set, så ønsker vi jo at bære frugt. Vi ønsker at lykkes med det, vi laver. Så hvad er det, der kan hindre os i at gøre det? Hvis vi ser på lignelsen, så er der et svar på det. Og det er nemlig, at det, der kan hindre os, det er vores billede af, hvem Gud han er. Hvis vi får det, hvis det kommer galt på plads op i vores hoved, så kan det faktisk hindre os. Den tredje tjener i lignelsen, han siger, jeg kender dig som en hård mand, og af frygt for dig, så har jeg valgt at grave din talent ned, så jeg er sikker på, at jeg i hvert fald kan give dig det, der er dit. Han har misforstået, hvem herren er. De to andre, de var ikke bange for ham. De havde forstået, hvem han var. Men den tredje tjener, han havde misforstået, hvem han var. Det er jo normalt, at vi misforstår hinanden. Det sker rigtig tit. Det kan godt ske for mig en gang imellem, at jeg for eksempel misforstår noget, Marbet hun siger til mig. Så kan jeg gå rundt en hel eftermiddag og være træt af det, hun sagde til mig. Og så endelig konfrontere hende med det, og så siger hun, jamen, det var jo ikke det, jeg sagde. Og så lytter jeg til, hvad det egentlig var, hun sagde, og det er rigtigt, det var ikke det, hun sagde, det var bare det, jeg havde hørt. Og så havde jeg misforstået hende. Så er problemet løst. Ærgerligt, jeg skulle bruge så lang tid på at være sur over det. Men sådan er det. Vi misforstår hinanden. Og vi misforstår også Gud. Det er en del af at være menneske, at vi hele tiden er i far for faktisk at misforstå Gud. Vi kan komme til at aflæse ham forkert. Vi kan komme til at aflæse Gud som en hård mand. En hård herre, som vi skal frygte og grave ting ned for, fordi tænk hvis nu, at det går galt, og vi kommer til at investere forkert. Vi kan have et billede af Gud, at han er uretfærdig. Der kan ske ting i vores liv, som gør, at vi får det billede af Gud, at han er uretfærdig over for mig. Eller over for den, jeg holder af. Vi kan få det billede af Gud, at han er urimelig. Det er simpelthen ikke rimeligt, hvad han forventer af mig. Han stiller alt for høje krav til mig. Jeg kan ikke indføre det, han forventer af mig. Hvordan skulle jeg kunne gøre det, Gud han forventer mig? Det er ikke rimeligt. Han forventer det umulige. Vi kan have det billede af Gud, at han ikke er nærværende. At han ikke er hos mig. Det kan godt være, at han er hos alle mulige andre, men han er der ikke for mig. Jeg er bare en ligegyldig slave for ham. Og han vil bare have mig til at gøre nogle gode ting for andre, men i dybest set, så er han ligeglad med mig. Vi kan komme til at frygte, at han straffer, hvis vi gør noget forkert. Hvis vi investerer forkert. Hvis vi bruger vores penge på noget forkert. Hvis vi bruger vores tid på noget forkert. Hvis vi vælger det forkerte studie. Hvis vi ender med at bruge tid sammen med de forkerte mennesker. Hvad hvis nu Gud han ville have haft mig til noget andet? Hvad hvis jeg ikke skulle have rejst til det land? Vi kan blive helt fastlåste af frygt for at komme til at vælge forkert. Fordi vi er bange for, at Gud han er en hård herre. Tjeneren i den her lignelse, han konfronterer sin herre med sin opfattelse af, hvem han er. Og mens han gør det, så forsvarer han sin egen opførsel, og forklare, hvorfor han har gjort, som han har gjort, fordi du er en hård herre, så jeg har egentlig gjort noget, der var fornuftigt. Og så svarer herren tjeneren tilbage, Og det her, jeg synes, den her lignelse, den faktisk er lidt hård. Fordi i det svar, han giver til den her tjener, så kommer han jo ikke særlig meget i møde. Men han fastholder i stedet for en side af sig selv. Det er tydeligt nok, at Herren, det er Gud, det er Jesus. Og han fastholder en side af, hvem Gud er, som vi ikke kan ændre. Der er noget ved Gud, som vi bare ikke kan lave om på. Uanset hvor meget vi misforstår ham, så kan vi kan ikke lave om. Gud, han handler. Gud, han har gang i noget i den her verden. Gud, han har en plan. Han har en mission. Han er ude på noget. Han vil investere. Han vil skabe bevægelse. Han vil skabe frugt i menneskers liv. Han vil se en stor høst. Han vil sende sin kirke ud til hele verden. Og han vil have os med, for at vi skal være med til at investere. Vi skal være med til at skabe mere frugt, mere høst, mere liv. Det har Gud gang i. Og den plan, den ændrer han ikke på. Vores modvilje og fastlåsede billede af, hvem han er, standser ham ikke. Vores sårethed standser ham ikke. Jeg kan huske en gang, da jeg var barn og boede hjemme med mine forældre, hvor vi var i sommerhus. Jeg var 11-12 år. Og en af dagene i det der sommerhus, så havde jeg en plan om, at vi skulle spille et bestemt spil der om eftermiddagen. Og det var så bare for mig, der havde den plan. Og mine forældre havde en anden plan, og det var, at vi skulle ud og gå en tur. Og det var det mest åndssvage plan i hele verden. Vi skulle ud og gå en tur, og jeg talte min sag, og det var også rimelig dårligt vejr og alt det der. Jeg synes ikke, vi skulle gå en tur, men jeg kunne ikke rokke dem. Og vi skulle ud og gå den der tur. Og jeg gik og surmulede. Jeg er storebroren derhjemme, og jeg var ikke et godt eksempel den dag, bare sige det sådan. Jeg gik og surmulede, og et stykke undervejs på den her, gåtur ud i en skov, så lavede jeg en scene, og nu var det simpelthen nok, og jeg ville ikke med mere. Og så blev jeg bare her. Så kunne de bare gå, kunne de. Og ved I hvad? Det gjorde de. De gik bare. Og de gik og snakkede. Og de gik og hyggede sig. Og et stykke fremme, så drejede vejen ud i skoven, og så kunne jeg ikke se dem mere. Hvad gør jeg så? Jeg sniger mig efter dem. Uden at de opdager, at jeg faktisk følger efter dem. Fordi at nu skulle de jo mærke, hvor såret jeg var, eller hvor forkert det, de havde gjort, var. Så de var nødt til at vende om. Men det gjorde de ikke. Så jeg sneg mig efter dem. Og hele den her tur, og de havde det sjovt, og det havde jeg ikke. Og så gik de hjem, og jeg fulgte jo stille og roligt efter. Og gik ind, og mor hun begyndte at lave kaffe, og jeg kunne se ind af vinduet og stille kage frem. Og jeg havde det ligesom, ligesom Bamse i Bamses billedbog. Når han er sådan endt i den situation, så står han og siger, hvor de hygger sig. Sådan havde jeg det. Og jeg måtte bare til sidst krybe til korset og gå indenfor. Jeg gik ind og skyndte mig ind på værelset. Så var jeg derinde i noget tid, indtil jeg til sidst kom ud og sagde ikke så meget. Lige så stille og roligt, så blev jeg indlemmet i. Det blev ikke hyggeligt for mig. Jeg var udenfor, hvor der var gråd og tænderskæren. Og jeg fik ikke lov til at ændre deres plan. Jeg fik ikke lov til at ødelægge det, de havde gang i. De hyggede sig. Jeg ville noget andet, men jeg fik ikke lov til at standse det. Lige prøve at opsummere, hvad vi har fået ud af lignelsen indtil nu. Vi skal forvalte og investere det, vi er blevet betroet. Det er det, som Gud han vil med os, at vi skal forvalte. Vi kan komme på tværs af Gud og hans plan og ville noget andet end ham. Vi kan misforstå ham og konstruere vores egen opfattelse af, hvem han er. Og vi kan ende med helt holde op med at investere vores liv, melde os ud af Guds plan med vores liv. Og hvis vi gør det, så lader han os ligge udenfor, hvor der er gråd og tænderskæren. Så er vi ligesom dumpet i livet. Og er vi så ikke bare tilbage ved det der med, at kristendommen den er ligesom en eksamen? hvis den her lignelse var det eneste, der stod i det Nye Testamente, så ja, så var det ligesom det, der var. Men det er den ikke. Hvis man læser videre i Matthæusevangeliet, kapitel 26, 27, 28, så kan man se, hvad det er, Jesus han har gang i. Han går frivilligt op på korset og lider og dør og ender med at sige til Gud, men Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus han går frivilligt ud udenfor, hvor der er gråd og tænderskæren, for at vi ikke skal være der. Det er det, det handler om. Det er det, han har gang i. Men betyder det så, at den her lignelse den faktisk modsiger resten af Matthæus evangeliet, resten af det Nye Testamente og Bibelen osv.? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Vi er nødt til at holde begge dele for sandt. Jesus, han kommer ikke ud til mig og siger, undskyld, Paul, du havde ret. Jeg var for hård. Vi skulle bare have været blevet hjemme i sommerhuset og hygget, ligesom du helst ville. Det kommer Jesus ikke ud og siger til mig. Men Jesus, han kommer ud til mig og siger, Paul, jeg elsker dig. Prøv at se mine hænder. De er gennemhullet, fordi jeg elsker dig. Og jeg vil stadig have dig med i min mission, på mit eventyr, i min overflod af liv, på min gåtur. Der er en plads til dig, og jeg vil have dig med. Jeg fortryder ikke, at jeg betroede dig de talenter. Jeg vil have dig med til at bære frugt. Jeg ønsker ikke, at du skal sidde udenfor, hvor der er gråd og tænderskæren. Jeg har været der. Det er ikke et sted for dig. Der er ikke noget liv der. Det er bare et hul i jorden. Kom med mig. Kast dig ud i det. Invester dine talenter. Se, hvad der sker. Hvad for nogle talenter har Gud givet dig? Hvad har han betroet dig, givet dig i hænderne, som du skal investere? Er du i gang med at investere dem? Ansvarligt, frimodigt, i tillid til Gud? Eller har du gravet dem ned? Har du mistet din tillid til, hvem Gud han er? Tænker du, at hans tiltro til dine evner er helt urimelig? Har du brug for, at Jesus kommer til dig og fortæller dig, at han elsker dig? Og gentager sin invitation og sit kald til dig om at kaste dig ud sammen med ham. Sæt dit hjerte på spil. Sæt det, som du er blevet betroet, på spil. Invester det, han har betroet dig.